У нас новий гість – це Євген Радченко, директор із розвитку міжнародної громадської організації «Інтерньюз Україна». І насправді я збирався почати розмову з Євгеном з дещо іншого, але перед тим я подивився, а в зв'язку з чим його найбільше згадують в інтернеті. Інтернет, інтерньюз, от, і виявляється, найбільше його згадують в інтернеті в зв'язку із заявою, яку він зробив у липні на громадському телебаченні. Якщо вибори відбудуться за старими списками, то всі жертви, за старими правилами, то всі жертви будуть марними. От вибори відбулися. Що, Євгене?
Доброго вечора. На жаль, моя думка з цього приводу сильно не змінилася. Якщо ми подивимося на те, як було обрано парламент, то багато песимістичних речей все-таки залишаються. Почнемо з того, що саме внаслідок застосування так званої змішаної виборчої системи, насправді вона називається паралельною, ми не дорахувалися по мінімуму 25-26 депутатів Верховної Ради України. В той же час Конституція нам говорить про те, що ми, наші депутати, для того, щоб прийняти будь-яке рішення, повинні проголосувати за це рішення 226 голосами. Відсутність певної кількості депутатів завжди зробить більш проблемним формування більшості, зробить більш проблемним прийняття будь-якого рішення. Наступна річ полягає в тому, що депутати, обрані за мажоритарною складовою, вони мають дещо інші інтереси, ніж депутати, обрані за пропорційною складовою. А ще, якщо подивитися глибше, то ми маємо понад 100 депутатів, які обрані як самовисуванці. В той же час 81 стаття Конституції передбачає, що депутат, який обраний, вірніше, висунутий політичною партією, зобов'язаний увійти до фракції, створеної тією політичною партією. І якщо він виходить або не входить у фракцію, він позбавляється мандата. Це конституційна норма. На самовисуванців такі норми не розпоширюються. Це означає, що самовисуванці, скажімо так, більш вільні у виборі політичної сили, до якої вони приєднаються, а потім вони так само більш вільні у зміні своєї політичної позиції. І за це їм нічого не буде. Тобто обмежений імперативний мандат у нас не діє. Це означає, що ми як обирали два сорти депутатів, так і обираємо. Хоча повноваження в них однакові.
Ці два сорти депутатів як ставляться до громадян? Як до першого, другого, третього сорту гатунку?
От цього я не можу сказати поки що, але з того, як проходили вибори, можу сказати, що в абсолютній більшості випадків саме на мажоритарних округах відбувалися ті негідні речі, за які ми постійно критикуємо наші вибори. Це підкуп, це погрози, часто бійки, це як прямий, от особливо це підкуп, так і непрямий підкуп. Деякі кандидати роздавали просто гроші, деякі продуктові набори, деякі ремонтували школи, хтось на церкву дасть, хтось дорогу поремонтує. Питання, чи це функції народних депутатів.
Якщо вони... Скажи, будь ласка, а що, якщо буде тільки пропорційна так звана система, то всього цього не буде? От раз і все. І не будуть роздавати гречку, і не будуть там ремонтувати школи чи дороги. З метою підкупу виборців, з метою піддобритися саме під вибори.
Є кілька таких політологічних законів, я не знаю, ефектів. Перший ефект говорить про те, що чим більший територіально округ і чим більше в цьому окрузі виборців, тим важче організувати підкуп. Тому ми і не бачили ні в 2006-му, ні в 2007-му, ні в 2012-му, ні в 2014-му за пропорційними складовими підкупу, бійок і всього іншого. А от в мажоритарних складових ми бачили це постійно. Тому я можу сказати, вірніше спрогнозувати те, що можливо якісь одиничні випадки будуть, але це будуть швидше винятки з правил, аніж правила.
Дуже багато зараз чути, що от потрібно заборонити політичну рекламу на телебаченні, перш за все кажуть про телебачення, а по-друге, перевести політичні партії на фінансування з державного бюджету. Ставлення Євгена Радченка.
З приводу, перше, державного фінансування. Оскільки питання є дуже дражливим. Так, країна бідна. Так, є багато інших статей витрат з державного бюджету, які можна було б, витратити з користю. Але чому пропонується державне фінансування у світі і чому хотілося б, аби воно було запроваджене у нас? Насправді державне фінансування партій – це плата, можна сказати так, суспільства за відкритість політичних партій, особливо в фінансовій сфері. Просто так гроші даватися з державного бюджету не будуть.
А ніхто в яких країнах це успішно працює?
В багатьох, починаючи з Великобританії, закінчуючи Естонією. Як в країнах так званих.
А чому це починаючи там, а закінчуючи там?
Поясню, тому що Естонія так само, як і Україна, пострадянська країна, і вона має спільний з нами, шлях розвитку і політичного в тому числі, і достатньо тривалий. Але в тій самій Великобританії є не один і не два види державного фінансування партії, а цілих шість. Наприклад, в Великобританії політичні партії отримують кошти на те, щоб в тому числі і розробляти законопроекти та розробляти програми реформування тої чи іншої галузі. Це покладається на партії. І вони потім вже конкурують з цими ідеями. У нас же дуже часто партії беруть участь у виборах, і на тому їхня діяльність партійна, власне, закінчується. І все реформування у нас дуже сильно залежить від органів виконавчої влади. Хто сказав, що в органах виконавчої влади працюють люди, які можуть запропонувати ідею, можуть цю ідею опрацювати, можуть її обрахувати і видати в якості, дорожньої карти якоїсь реформи? В абсолютній більшості випадків це роблять або експерти, які знаходяться в третьому секторі, або інституції, як правило, аналітичні або наукові, які знаходяться при політичних партіях.
Пане Євгене, хочу поставити таке запитання. Як ви відчуваєте, чи зможе щось змінитися на законодавчому рівні в українській виборчій системі при парламенті, який, вступить в дію вже дуже скоро?
Звичайно, величезна надія на це є. І надія ця ґрунтується на тому, що в коаліційній угоді, яка була нещодавно парафована, дуже чітко прописано строки внесення змін до законодавства і так само прописано і основні параметри виборчих систем, які мали би застосовуватися. Щодо парламентських виборів, то в коаліційній угоді, в проєкті поки що коаліційної угоди прописано те, що це буде пропорційна система, відмова від мажоритарки в будь-яких її проявах, і це будуть відкриті списки, і що передбачає можливість виборця голосувати за конкретного кандидата. Якщо коаліційна угода буде виконуватися, в мене все-таки на це є сподівання, то, звичайно, зміни не просто можливі, а ми їх дуже скоро побачимо. І ще одна такий трошечки оптимізм вселяє те, що за тією ж самою проєктом коаліційної угоди передбачено, що зміни мають відбутися у першому кварталі або в першому півріччі 2015 року. І з приводу політичної реклами я так і не зміг відповісти на питання, зараз відповім.
Непросте питання.
Дуже просте.
Ану.
Серйозно. Насправді, політична реклама – це той здоровенний такий казан, куди вкидаються гроші політиків і політичних партій, бо без політичної реклами практично не можна виграти вибори. Жодна політична партія в Україні, яка або не могла, або не хотіла рекламуватися, не отримала результату гідного тієї політичної партії. Я можу зараз навіть перерахувати ті партії, які не мали.
Або всі дві.
Наприклад, громадянська позиція, яка стартувала з 10%, а опинилася де?
І номер два?
І номер два
Демократичний альянс, який був у союзі з громадянською позицією.
Хай буде так.
Але все ж таки, Євгене, тут прямої пропорції нема.
Є пряма пропорція. В чому вона полягає? В тому, що політична реклама – це одна з причин надмірної корумпованості політичних партій або їх залежності від багатих людей, ну, можна там олігархів казати, в Європі або в Сполучених Штатах називаються корпорації міжнародні тощо. І партія просто мусить збирати велику кількість грошей на вибори. Якщо вона збирає велику кількість на вибори коштів, вона повинна, ну, скажімо так, якимось чином розраховуватись. І розраховуються депутати від цієї партії певними преференціями для бізнесу. Так от, заборона політичної реклами – це не для того, щоб зробити засобам масової інформації гірше. Це для того, щоб примусити партії збирати менше коштів на вибори, щоб вибори зробити дешевшими. І таким чином унезалежнити партії від крупного бізнесу.
Власне, хочу запитати про те, що недавно було оголошено. Від дії майбутнього парламенту кожен громадянин України зможе відвідати його засідання. Що це означає для нас?
Це означає для нас, що дійсно будь-який громадянин зможе прийти,
зареєструватися
і відвідати засідання парламенту і подивитися, як це все працює.
Проконтролювати народних депутатів.
Ну, проконтролювати народних депутатів – це заголосно сказано.
Принаймні, кнопкодавство.
І знову ж, це не буде контроль. Це швидше можливість познайомитись, відвідати парламент, переконатися в тому, що, ну, наприклад, якщо є депутат-мажоритарник, що він сидить в залі, що він працює. І, ну, зрештою, підійти до будь-якого депутата в кулуарах і поговорити з ним з приводу своїх якихось проблем. В цьому немає нічого ні поганого, ні хорошого. Це загальна практика відкритості парламентів. Ну, от я, наприклад, можу так смішну річ сказати, але в українському парламенті я побував на 2 роки пізніше, ніж, наприклад, в шведському.
Це в принципі, символічно, так?
Ну, мабуть.
Тепер трохи про те, що робить, власне, могутня громадська організація «Інтерньюз Україна». Я був здивований, нещодавно побачивши назву одного із тренінгів. Здавалося, вже скільки років ми всі навчаємося, одне в одного навчаємо, в когось навчаємо працювати із депутатами, а тут «Інтерньюз Україна» бачить необхідність навчати журналістів працювати з новим парламентом. Чому саме? Чим так кардинально відрізняється новий парламент від попереднього?
Ну, по-перше, відрізняється він викликами, які перед цим парламентом стоять. Так, виборча система не змінилась. Так, обирали ми всіх за старими правилами. Але це не означає, що парламент мусить працювати так, як він працював до того. І ми дуже хотіли б, щоб цікавість журналістів, в тому числі і особливо регіональних засобів масової інформації, до парламенту зросла. І зросла настільки, щоб про діяльність народних депутатів писали, показували, говорили. І причому говорили не в такому, знаєте, трошечки вигляді репортажу. У Верховній Раді відбулося таке-то, таке-то, прийняли такий-то законопроект, проголосувало стільки-то голосів, все. Величезна кількість репортажів, величезна кількість сюжетів закінчується, власне, на цьому. А щоб розібратися, хто голосував, чому голосували, які мотиви, зрештою, яку користь або шкоду той чи інший законопроект та чи інша законодавча ініціатива принесе виборцям, ми часто цього не бачимо. І журналісти зараз, ну, особливо от останні 2 роки, грішили, причому це безлавпок, а саме грішили тим, що, намагаючись отримати коментар, вони отримували коментарі у авторів законопроєктів або в їх опонентів.
Ну, результат. Якщо вони грішили, то яку епітемію наклав би на них Євген Радченко?
Євген Радченко попросив би їх розповісти, чи вони самі розуміють про те, що вони пишуть.
Себто покаятись, якщо ми вже в цьому ключі ведемо, ну, розмову.
Це покаяння, це трошки інший процес.
Зізнатися.
Так, спочатку треба зізнатися.
Зрозуміло. Сповідатися. Євген Радченко, директор з розвитку міжнародної громадської організації «Інтерньюз Україна» у програмі «Громадська хвиля». Повертаючись до проблем, а може і здобутків нинішнього парламенту, там ми багато говорили про те, що негативного, скажімо, в ньому може бути через збереження цієї паралельної системи, а що жодних за наших умов плюсів ця система не має, нічого хорошого вона не привнесла до парламенту?
Коротка відповідь – так. Жодного плюса, жодного хорошого. Нічого. Чому? Та все дуже просто. На жаль, та виборча система, яка застосовувалась в Україні останні два рази, це та система, яка є абсолютно неадекватною до умов нашої країни. Я не кажу, що вона погана. В інших країнах вона працює і може працювати. В нас вона працювати не може. Чому? Почнемо з пропорційної складової, хоча вона й трошки краща, але краще працює в українських умовах, але не набагато. Пропорційна складова загальнонаціонального округу з закритими списками вдало працює в країнах, які, по-перше, маленькі, по-друге, не мають тих проблем, які має Україна, які є моноетнічними, мононаціональними, одномовними, монорелігійними, тобто країн, які не мають серйозних протиріч всередині. І там дискусія ведеться, на перший погляд, навколо набагато дрібніших речей, ніж дискусія у нас в парламенті ведеться. Та й не тільки в парламенті, а в суспільстві. Тому пропорційну складову все-таки треба змінювати в напрямку того, щоб вона була більш, скажімо так, регіоналізована, відповідала інтересам виборців в різних областях, в різних регіонах України. З приводу мажоритарної складової, тут все просто. Ті ж самі дані громадської мережі «Опора». За результатами моніторингу громадська мережа «Опора» стверджує, наприклад, що 70% спроб підкупу виборців було зафіксовано з боку кандидатів-самовисуванців у мажоритарних округах. Тобто система, по-перше, корупційна. Друге, ми обираємо депутатів, от запитайте виборців, хто по-їхньому народні депутати обрані в мажоритарних округах? Це представники українського народу чи це представники виборців, які їх обирали?
Представники виборців, які їх обирали.
І це абсолютно неправда. Народні депутати України є представниками всього українського народу. З цього приводу 4 рази навіть висловлювався Конституційний суд в різні періоди свого
існування. Я сказав, запитайте виборців, я думаю, що виборці би так відповіли.
Так
що це.
Так. І саме тому, що виборці вважають, що депутат, народний депутат України, це та людина, яка повинна вирішувати їхні локальні проблеми, це не так. Народний депутат і обирається для того, щоб вирішувати проблеми всієї країни. Локальні проблеми вирішують депутати місцеві. І коли ми намагаємося перекласти на народних депутатів обов'язки, знову ж таки, ремонтувати дороги, склити вікна в школах тощо, вибачте, вони не займаються своєю роботою. І саме це передумовою цього є мажоритарка.
А яке запитання ти вважаєш тобі не варто ставити? Євген Радченко.
Нема таких запитань.
Нема таких запитань. І на всі запитання Євген Радченко знає відповіді.
Хотілося б знати відповідь, але, на жаль, я не Бог, тому знати можу відповіді тільки те, що знаю, і на те, що знаю, відповім абсолютно щиро.
Інна Ведерникова, яка була у студії до тебе, часто вживала вираз «я вірю». Скажи, будь ласка, ти віриш чи знаєш, що в Україні вдасться змінити виборчу систему?
І те, і інше.
Чому?
Знаю, тому що народні депутати України все-таки люди не дурні. Ми можемо про них багато що говорити, але в абсолютній більшості це люди не дурні. І якщо вони не почнуть реформування української держави зі зміни тих речей, які треба міняти в першу чергу, то парламент винесуть. І винесуть, не на руках. На чомусь іншому. Тому я вважаю і думаю, що інстинкт самозбереження все-таки буде сильнішим. А з приводу того, що вірю, так, вірю і тому, що занадто багато зараз уже народних депутатів України новообраних, вони ще не зовсім депутати, вони ще присягу не прийняли, але занадто багато обраних людей уже, які свято переконані в необхідності змін, політичних саме змін.
І от тоді, якщо цей парламент колись винесуть, умовно кажучи, тоді це буде державний переворот, про який згадувала наша дозвонювачка.
Не факт.
Тобто це може бути і недержавний переворот?
Це може бути і недержавний переворот. Може статися ситуація, коли парламенту доведеться або складати мандати і йти, або ж президент отримає підстави до розпуску парламенту. Цього б я, звичайно, дуже б не хотів би, оскільки будь-які вибори, особливо, якщо вони відбуваються в результаті винесення парламенту, вони хорошого нічого не приносять. Однак ніхто ніколи не сказав, що дострокові вибори – це не вихід із політичної кризи.
Євген Радченко сказав, цього я б дуже не хотів. Але що залежить від Євгена Радченка, від Андрія Куликова, від Анастасії Багаліки? Хотіли, не хотіли, а воно все одно відбувається.
Дуже багато залежить якраз від журналістів, від активістів громадських організацій. Якщо саме ці люди, які працюють в засобах масової інформації, які знаходяться в експертному середовищі, постійно тиснуть на парламент і на народних депутатів, на виконавчі органи влади, взагалі на всю систему влади, то ця система влади хоч інколи починає працювати на суспільний інтерес. Я не пам'ятаю, хтось із мудрих сказав хорошу фразу. Рівень демократії в країні вимірюється готовністю кожної людини, кожного громадянина, дати впику тому, хто порушив його права.
Дякую. Євген Радченко, директор з розвитку МГО «Інтерньюз Україна» і взагалі великий фахівець у виборчому законодавстві і практиці, якому, до речі, дається дещо передбачити у правозастосуванні щодо виборів.